Galway this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
alun-alun kota New York, Times Square, kosong, sementara kota itu berjuang untuk mengatasi pandemi virus corona.
Menurut lebih dari 40 pakar kesehatan anak dan remaja terkemuka di dunia, tidak ada satupun negara di bumi ini yang secara memadai melindungi anak-anak dari dampak emisi karbon, perusakan alam, dan makanan olahan berkalori tinggi.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah Warta Dunia VOA Washington bersama Lea Johannes. Pasar-pasar saham di Asia dan Eropa kembali jatuh dan lebih banyak perusahaan kini menghentikan produksi dan mem-PHK pegawai mereka seiring makin merebaknya wabah virus corona. CEO BMW Oliver Zipse mengatakan, Rabu perusahaan mobil mewah itu menutup operasi pabrik-pabriknya di Eropa dan di Rosslyn, Afrika Selatan hingga 19 April untuk menyesuaikan produksinya karena menurunnya permintaan sehubungan wabah virus corona. Dalam pidato yang dipersiapkan sebelumnya untuk konferensi pers tahunan di Munich, Jerman, Zipse mengatakan BMW tetap berusaha melindungi para pegawainya dan keluarga mereka serta mempertahankan kapasitas operasionalnya meski menghadapi dampak wabah virus itu. Meski dalam situasi sulit seperti sekarang ini, kami masih tetap yakin bisa bertahan, kata Zipse. Sementara itu, pasar-pasar saham di Asia dan Eropa kembali jatuh setelah Wall Street sempat sedikit bangkit menyusul janji Presiden Amerika Donald Trump untuk menghidupkan perekonomian melalui sejumlah stimulus. Malaysia hari Rabu menerapkan pembatasan baru terkait virus corona. Pada hari yang sama, Uni Eropa juga mulai memberlakukan larangan masuk bagi orang-orang asing, sementara pemerintah negara-negara anggotanya berupaya mengatasi penyebaran virus corona. Malaysia memiliki lebih dari 500 kasus terkonfirmasi dan selama dua pekan mendatang akan memberlakukan penutupan wilayah atau lockdown sebagian. Di Arab Saudi, para pejabat memberitahu pengusaha sektor swasta agar memerintahkan pegawai mereka bekerja dari rumah jika memungkinkan. Dan bagi yang harus hadir di tempat kerja, mereka harus saling menjaga jarak. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menetapkan darurat keamanan hayati manusia hari Rabu yang membuka jalan bagi pemerintah untuk memberlakukan larangan keluar rumah dan karantina. Negara-negara lain telah mengambil langkah-langkah seperti itu untuk menghentikan aktivitas kehidupan normal. Italia, Spanyol, dan Perancis sekarang ini berada di bawah larangan perjalanan yang ketat, sementara mereka menghadapi sebagian kasus dengan jumlah tertinggi di dunia. Di Brazil, di mana ada lebih dari 300 kasus corona terkonfirmasi, badan yang mengawasi taman telah mengumumkan penutupan tempat-tempat tersebut sesuai dengan pedoman resmi kesehatan bagi orang-orang untuk menghindari kerumunan.
Inilah VOA Washington.
Tiongkok hari Selasa mengatakan mengusir wartawan dari tiga surat kabar utama Amerika, The New York Times, The Washington Post, dan The Wall Street Journal sebagai tanggapan atas apa yang dikatakan para pejabat, pembatasan yang tidak beralasan pada kantor-kantor media Tiongkok. Selain itu, Beijing memerintahkan dua kantor berita lainnya, majalah Time dan kantor berita independen yang didanai Amerika, Voice of America, untuk memberikan rincian informasi kepada otoritas Tiongkok mengenai pekerjaan mereka di Tiongkok. Kredensial pers untuk wartawan New York Times, Journal, dan Post akan berakhir pada akhir tahun, tetapi Beijing memerintahkan mereka untuk menyerahkan kartu pers mereka dalam 10 hari. Tiongkok mengatakan wartawan Amerika tidak diizinkan melanjutkan pekerjaannya sebagai wartawan di Republik Rakyat Tiongkok, termasuk wilayah administratif khusus Macau dan Hong Kong. Kedua wilayah itu adalah semi-otonom dan seharusnya ada lebih banyak kebebasan pers daripada di Tiongkok daratan. Filipina Rabu mencabut batas waktu yang ditetapkan bagi ribuan orang asing untuk meninggalkan Pulau Luzon. Pulau berpenduduk lebih dari 100 juta orang setelah mengkarantina kawasan itu selama sebulan karena meningkatnya kasus penularan virus corona. Batasan waktu 72 jam yang diberlakukan telah mengakibatkan kepanikan, kemacetan lalu lintas, dan penghentian operasi layanan transportasi publik sehingga membuat banyak pekerja kesehatan dan petugas gawat darurat tidak dapat memenuhi panggilan tugas mereka. Kami tidak bermaksud mendesak orang asing untuk pergi karena itu ternyata lebih menyulitkan mereka. Jadi batas waktu itu kami cabut, kata Sekretaris Kabinet Carlo Nograles pada konferensi pers Rabu. Pemerintah Filipina pada awalnya meminta orang asing termasuk turis untuk meninggalkan Luzon dalam waktu 72 jam karena semua penerbangan dari kawasan itu akan segera dihentikan. Pemilih Demokrat Selasa mendukung mantan Wakil Presiden Amerika Joe Biden dengan selisih suara besar dalam pemilihan pendahuluan di tiga negara bagian, Florida, Illinois, dan Arizona. Ini sekaligus memperkuat posisinya dalam upaya menjadi kandidat presiden dari Partai Demokrat yang akan menantang Presiden Donald Trump dalam pemilu November mendatang. Biden mengatakan pihaknya semakin dekat untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat dan pihaknya mencapai hal itu dengan membangun koalisi luas yang diperlukan untuk menang dalam pemilu mendatang. Dengan kemenangan hari Selasa, Biden telah meraih lebih dari separuh delegasi yang diperlukan untuk meraih nominasi dari partainya. Berdasarkan exit poll, ia mengalahkan pesaingnya, Senator Vermont Bernie Sanders di kalangan pemilih kulit hitam, moderat, dan lansia. Sebagian dari mereka mengalihkan pilihan dari Sanders ke Biden. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto mengatakan, jumlah orang yang positif terjangkit virus corona mencapai 227 orang dan yang sudah sembuh 11 orang per Rabu 18 Maret 2020 siang. Sedangkan korban meninggal mengalami lonjakan menjadi 19 orang dari sebelumnya 5 korban meninggal. Menurut Yuri, lonjakan tersebut dikarenakan rumah sakit di berbagai daerah belum melaporkan kasus kematian sejak 12 hingga 17 Maret 2020 lalu. DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan jumlah 12 orang meninggal.
Untuk Provinsi Bali ada 1 yang meninggal, Provinsi Banten ada 1 yang meninggal, DKI Jakarta ada 12 yang meninggal, Jawa Barat ada 1 yang meninggal, Jawa Tengah ada 2 kasus yang meninggal, Jawa Timur ada 1 kasus yang meninggal, Sumatera Utara ada 1 kasus yang meninggal.
Yuri memperkirakan jumlah kasus positif COVID-19 akan mengalami peningkatan dalam beberapa waktu ke depan, seperti negara-negara lain yang juga terdampak wabah virus corona. Namun, ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang karena pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah penanganan. Pemerintah juga akan mulai mengkaji penggunaan rapid test atau tes cepat untuk mendeteksi virus corona. Menurut Yuri, salah satu keuntungan penggunaan rapid test yaitu yang akan dites adalah darah, sehingga dapat dilakukan di seluruh laboratorium rumah sakit yang tersebar di Indonesia. Namun, kelemahannya rapid test ini hanya dapat mendeteksi COVID-19 jika pasien sudah positif selama sepekan. Sementara itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada hari ini meluncurkan portal covid19.go.id sebagai sumber informasi tentang virus corona. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, berharap situs ini dapat menjadi rujukan resmi untuk informasi satu pintu mengenai virus corona dan bagaimana penanganannya.
Situs ini bertujuan memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Lindungi diri Anda dan lindungi sesama.
Selain situs covid19.go.id, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sebelumnya juga telah meluncurkan portal infeksiemergingkemkes.go.id sebagai sumber informasi masyarakat tentang virus corona jenis baru ini. Namun data di kedua situs tersebut pada pukul 17 waktu Indonesia Barat belum diperbarui seperti yang dijelaskan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto. Sehingga jumlah kasus kematian di kedua situs masih tercatat 5 orang. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Di salah satu bangku taman halaman belakang perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dipta Betari Chandra Runa duduk meratap laptop. Bangku-bangku lain di taman itu sepi karena kampus sudah menetapkan kuliah dijalankan melalui daring sejak Senin 16 Maret 2020. Mahasiswi program S2 Ilmu Teknologi Pangan yang akrab dipanggil Runa itu bercerita, karena virus corona semua mata kuliah kini memakai sistem daring. Masalahnya, proses ini membuat mereka boros karena mahalnya paket data internet.
Kalau belum pakai online gitu, sebulan tuh cuma 8 giga mungkin. Tapi kalau ditambah online gitu kan, per mata kuliah saya satu minggu ada 7 mata kuliah. Kalau tiap hari online kan harus 7 giga per minggu, dan kalau sebulan kan berarti kali 4 28 giga. Jadi minus kan jadi.
Anissa Sonia Orintamara, mahasiswi kedokteran hewan Universitas Gadjah Mada, juga baru saja selesai dengan kuliah daring ketika berbicara dengan VOA. Rara, panggilan akrabnya, memiliki masalah yang sama seperti Runa, yaitu mahalnya data internet. Namun sementara ini dia memilih untuk terjamin kesehatannya meski menambah biaya bulanan.
Ya, berdial di kos. Kan kita nggak tahu orang yang kita temuin tuh bawa virusnya atau enggak. Mending keluar uang dikit lebih, tapi sehat.
Harga paket internet untuk operator yang relatif bagus kualitasnya berkisar Rp9.000 per gigabyte. Ada pula paket pembelian 15 gigabyte seharga Rp100.000. Kuliah daring bukan aktivitas baru bagi Rimawan Pradiptyo. Doktor ekonomi yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada ini sudah melakoninya di beberapa kesempatan dalam 10 tahun terakhir. Jadi ketika kampus UGM menetapkan seluruh perkuliahan harus dilakukan melalui daring, praktis tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mahasiswa tetap hadir dalam jumlah maksimal di setiap kelas.
Yang menarik itu adalah bahwa mereka aktif dalam bertanya dan lain sebagainya. Kita nggak pernah menduga seperti itu kira-kira. Apakah karena mungkin tidak bertatap muka langsung itu menyebabkan mereka lebih berani, lebih ekspresif atau bagaimana? Saya kurang tahu, jujur aja.
Sementara dosen di Departemen Teknik Geodesi, Imade Andi Arsana, mencoba sejumlah platform yang memungkinkan kuliah daring terselenggara dengan sesedikit mungkin memakan data internet bagi mahasiswa.
Kalau dia memang memahami ini penting, delivery-nya bagus, dosennya menurut dia itu klik sama dia, online pun dia datang.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Objek wisata yang paling dikenal di Kota Medan, Sumatera Utara, yakni Istana Maimun, akan ditutup sementara untuk mencegah penyebaran virus corona yang telah merebak ke beberapa wilayah di Indonesia. Kepala Bidang SDM Yayasan Sultan Makmun Al-Rashid, Tengku Muhammad Diki, mengatakan Istana Maimun ditutup selama 14 hari mulai Rabu 18 Maret hingga 1 April 2020.
Untuk mengambil langkah antisipasi dan pencegahan, di mana Istana Maimun juga merupakan salah satu tempat wisata yang paling ramai dikunjungi wisatawan, baik asing ataupun lokal. Jadi untuk itu kita memutuskan untuk menutup Istana Maimun sementara waktu.
Penutupan sementara Istana Maimun menyikapi siaran pers dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan surat edaran dari Gubernur Sumatera Utara. Kata Diki, selama penutupan sementara Istana Maimun, pihaknya akan melakukan pembersihan ruangan yang ada di Istana Melayu Deli tersebut.
Khususnya bagian balairung dan ruang makan, di mana di situ lokasi yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kita akan melakukan pembersihan secara menyeluruh, termasuk dengan melakukan penyemprotan disinfektan.
Istana Maimun merupakan bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan. Dibangun oleh Kesultanan Delhi, yaitu Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alamsyah pada tahun 1800-an. Saat ini objek wisata itu kerap dikunjungi wisatawan lokal dari berbagai daerah hingga asing, mulai dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dalam kurun waktu sebulan tercatat sedikitnya 5.000 hingga 10.000 wisatawan mengunjungi Istana Maimun. Sementara terkait dengan pandemi virus corona yang telah merebak ke beberapa wilayah di Indonesia, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Alwi Mujahid, mengatakan seorang pasien dalam pengawasan atau PDP virus corona yang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan telah meninggal dunia Selasa malam.
Pasien PDP 01 meninggal tadi malam jam 24.05
pada perjalanan ke luar negeri, yakni Yerusalem, lalu singgah ke Italia. Namun, Alwi enggan menjelaskan pasien tersebut meninggal dunia karena positif virus corona atau negatif. Data terakhir Selasa kemarin, 17 Maret 2020, pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, sedikitnya ada 8 PDP dan 22 orang dalam pemantauan dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Sedangkan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan belum merinci informasi terbaru jumlah pasien terkait virus corona. pihak rumah sakit dituding minim keterbukaan informasi soal jumlah pasien terkait virus corona. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Alun-alun kota New York, Times Square, kosong, sementara kota itu berjuang untuk mengatasi pandemi virus corona. Beberapa negara bagian menerapkan pembatasan terhadap bisnis, termasuk restoran, dan sekolah-sekolah tutup. Sementara pemerintah federal menepis desas-desus tentang pemberlakuan larangan keluar masuk atau lockdown secara nasional. Namun, Presiden Donald Trump merilis pedoman yang lebih tegas untuk 15 hari ke depan.
My administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage in schooling from home when possible.
Pemerintah merekomendasikan agar semua orang Amerika, termasuk yang muda dan sehat, untuk bersekolah dari rumah jika memungkinkan. Hindari berkumpul dalam kelompok lebih dari 10 orang, hindari perjalanan yang tidak perlu, dan hindari pergi ke bar, restoran, dan pusat jajan umum.
Trump dinilai tidak becus menangani krisis virus corona ini, termasuk menggembar-gemborkan situs web Google sebelum waktunya, dengan alasan akan membantu orang mengetahui apakah mereka perlu tes virus corona atau tidak. Tetapi, sementara jumlah kasus melonjak, Trump berbicara dengan nada yang lebih lunak, dan mengakui bahwa mungkin wabah itu baru bisa terkendali pada bulan Juli atau Agustus. Vanessa Beasley adalah profesor kajian retorika presiden di Vanderbilt University.
He seems to be admitting that there is actually a crisis, that it's not going to be a short-term crisis.
Ia tampaknya mengakui bahwa sebenarnya ini tidak akan menjadi krisis jangka pendek dan malah akan banyak tantangan. Menurut saya, apa yang disampaikan hari ini adalah yang paling dramatis dan paling syarat pengakuan atas kenyataan yang selama ini dibicarakan semua orang di sekitarnya.
Para pakar kesehatan memuji pedoman yang lebih tegas itu. Shelley Penny adalah direktur La Montagne Center for Infectious Disease, pusat pengkajian penyakit menular La Montagne, University of Texas di Austin.
I think people can see that, okay, for 15 days we can do this. Then if there are positive effects, which there should be, this should help slow things down.
Menurut saya, orang bisa tahu, okay, selama 15 hari kita bisa melakukan itu. Kemudian jika ada efek positif, seharusnya begitu, langkah ini akan membantu memperlambat penyebaran. Lalu itu akan menjadi saat yang baik untuk menilai kembali dan menentukan apakah kita memperpanjang kebijakan ini atau tidak. Bagaimana kita menghadapi fase selanjutnya? Tetapi secara keseluruhan, menurut saya, itu adalah rencana yang sangat baik guna memperlambat penyebaran virus dan benar-benar berfokus pada upaya kita.
Amerika adalah negara federasi dan sebagian besar tergantung pada negara bagian untuk menentukan langkah penanganan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Dunia gagal melindungi anak-anak dari bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan pola makan yang buruk. Berdasarkan sebuah laporan penting dari PBB baru-baru ini yang memperingatkan bahwa setiap anak berada di bawah ancaman langsung. Menurut lebih dari 40 pakar kesehatan anak dan remaja terkemuka di dunia, tidak ada satupun negara di bumi ini yang secara memadai melindungi anak-anak dari dampak emisi karbon, perusakan alam, dan makanan olahan berkalori tinggi. Mereka mengatakan bahwa emisi karbon yang berlebihan, yang diproduksi secara luar biasa oleh negara-negara kaya, mengancam masa depan semua anak, dan akan membebani mereka dengan bahaya kesehatan tambahan dari gelombang panas yang mematikan hingga meningkatnya penyebaran penyakit tropis. Laporan yang dibuat atas penugasan dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan UNICEF ini juga menyoroti ancaman yang dihadapi anak-anak dari pemasaran berbahaya makanan yang syarat lemak dan gula, alkohol, serta tembakau. Anthony Costello, profesor dari International Child Health dan direktur dari Institute for Global Health di University College London, mengatakan, inti dari laporan itu adalah tidak adanya satu negara pun yang melindungi kesehatan anak-anak di hari ini dan untuk masa depan mereka. Dan ketika kita melihat kerusakan yang terjadi pada paru-paru anak-anak akibat polusi udara, kita tahu kalau kita memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan masalah ini, katanya kepada AFP. Laporan yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet ini juga memuat daftar urutan kinerja dari 180 negara dalam hal tingkat kelangsungan hidup anak, pendidikan, dan gizi. Di bawah kriteria ini, negara-negara yang kurang berkembang seperti Republik Afrika Tengah dan Chad memiliki kinerja yang sangat buruk dibanding dengan negara-negara kaya seperti Norwegia dan Belanda. Namun peringkat negara-negara tersebut sebagian jadi terbalik ketika dampak polusi udara dari emisi karbon per kapita ikut dinilai. Sekitar 250 juta balita di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah berisiko mengalami keterlambatan perkembangan karena kekurangan gizi dan dampak kemiskinan lainnya, kata para penulis dalam laporan tersebut. Pada saat yang sama, jumlah anak-anak obesitas di seluruh dunia telah meningkat 11 kali lipat sejak tahun 1975 menjadi 124 juta anak. Para penulis laporan tersebut juga meminta pemerintah untuk secara drastis mengurangi emisi karbon sejalan dengan tujuan konferensi perubahan iklim di Paris dan untuk memperketat regulasi pemasaran makanan olahan yang berbahaya. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pameran unik bertemakan Ballerina Fashion Modern Muse baru-baru ini dibuka di Museum New York di Fashion Institute of Technology. Eksposisi yang berbeda tahun ini menghadirkan lebih dari 100 kostum dari koleksi dunia terkenal. Nina Visneva melaporkan berikut laporan selengkapnya. Tepatnya 1.537 helai bulu. Itulah angka yang diberikan sejumlah kurator dari berbagai pameran setelah menghitung jumlah bulu yang ada pada gaun bulu angsa karya Anna Pavlova. Pakaian balerina yang unik itu diterbangkan dari London ke New York dalam sebuah brankas khusus dan kostum yang mempesona itu dipamerkan dalam sebuah kotak kaca khusus pula. Pameran dengan tema Ballerina Fashion Modern Muse digelar di Museum New York di Fashion Institute of Technology akan terbuka bagi umum hingga pertengahan April 2020. Kesempatan unik itu menampilkan perpaduan indah antara dua karya seni dalam busana dan tarian ballet. Patricia Mears dari Fashion Institute of Technology menjelaskan.
Ballet adalah suatu karya seni kuno yang berdampak luar biasa pada budaya dan mode sepanjang abad ke-20. Ballet sangat populer di Inggris dan di Amerika Serikat sehingga menjadi seni pertunjukan nomor satu di Inggris pada 1930-an, 40-an, dan 50-an. Akan tetapi pada Rusia dan sejumlah seniman Rusialah kita harus berterima kasih atas kebangkitan seni ballet tersebut.
Coco Chanel, Christian Dior, Pierre Balmain, Valentino, dan Yves Saint Laurent termasuk di antara para perancang busana ternama yang memberi sentuhan tambahan yang indah dan memukau dalam dunia tari ballet tersebut. Dengan memadukan catwalk dan panggung, keindahan mode busana berkelas atau haute couture juga gerakan berputar dalam tari ballet, kolaborasi seni itu memberi keanggunan yang luar biasa dalam mode busana. Bagaimanapun juga, tari balet beserta penarinya telah menjadi inspirasi bagi para perancang busana selama lebih dari 100 tahun. Sean, salah seorang fashion blogger, menjelaskan.
I was a ballerina as a child.
Waktu masih kecil, saya adalah penari balet. Dan demikian juga halnya dengan anak-anak Amerika lainnya. Begitu banyak kenangan seperti sepatu balet yang indah.
Coco Chanel termasuk salah satu desainer pertama yang memandang balerina dengan cara baru. Chanel menukar rok ballet tutu yang sudah dikenal itu dengan pakaian atletik yang lebih ramping dan gaya rambut yang terikat ke atas menjadi gulungan rambut yang rapi. Di luar panggung, penari baletlah yang memperkenalkan gaya busana baru dan menjadi penentu tren mode berpakaian. Para penggemar balet yang antusias mencoba meniru gaya Anna Pavlova yang menyukai bahan berbulu. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Dunia hiburan terhenti total sebagai tanggapan atas perbakan virus corona. Jadi bagaimana orang-orang mengisi waktu senggang mereka? Berikut laporan dari tim VOA. Banyak terdengar keluhan sekarang saat dunia hiburan terhenti total sebagai tanggapan perbakan virus corona. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Baca buku saja. Itulah yang dilakukan oleh Pamela Melem dan banyak sekali buku yang telah ditelannya. Pamela adalah seorang pembaca yang bertugas memilih buku untuk Women's National Book Association, sebuah nirlaba yang dibentuk pada 1917 yang dibentuk untuk mendukung aktivitas membaca. Dia dan rekan-rekannya memulai sebuah maraton bulan ini bukan berupa lomba lari, tetapi membaca sampai 100 buku masing-masing, sementara mereka mengembangkan daftar The Great Group Reads untuk bulan National Reading pada Oktober mendatang. Pamela juga seorang penggemar dunia teater.
Dia tinggal di jantung kota New York, Times Square, dan setiap minggu menonton di teater. Tetapi setelah Broadway dan banyak event hiburan dibatalkan, Milam tahu benar bagaimana dia akan mengisi waktu senggangnya. Katanya, saya senang bisa duduk di sofa saya yang empuk dan saya akan memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya. Banyak tur, konser, show awards, festival, museum, event olahraga, dan lain-lainnya telah dibatalkan untuk membantu flatten the curve atau meratakan kurva dari penyebaran virus di seluruh dunia. Larangan terhadap pertemuan besar dan menengah diberlakukan di mana-mana sehingga memaksa orang-orang untuk menghabiskan waktu mereka di rumah masing-masing. Kami berusaha mengejar ketinggalan kami dalam membaca. Saya baru mulai Love in the Time of Cholera, kayaknya temanya cocok deh. Kata Beverly Pfeiffer dari Silver Spring, Maryland. Ini adalah buku klasik Buah Pena Gabriel Garcia Marquez, sebuah kisah yang terjadi di tengah-tengah perebakan penyakit kolera. Ada pula kegiatan lainnya, khususnya sekarang ketika orang-orang hanya bisa beraktivitas di rumah saja. Beberapa menyempurnakan keterampilan masak mereka dan mempraktekkan proyek resep makanan dan roti baru. Perancang interior Genevieve Gorder yang menjadi co-host seri Netflix Stay Here minta penggemarnya di Instagram untuk berbagi prioritas renovasi rumah mereka yang selama ini mereka abaikan, mulai dari membersihkan gorden rumah, membersihkan basement mereka, sampai memperbaiki deck rumah. Hal-hal ini kini menjadi prioritas dari aktivitas di rumah. Demikian laporan tim VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan.
Anda masih bersama VOA dari Washington, D.C. Liputan berikut ini akan membawa Anda ke dunia fashion, di mana perancang asal Inggris bernama Lucy Jones meluncurkan sebuah merek di kota New York yang dirancang khusus untuk para penyandang disabilitas atau kaum difabel. Mari kita simak perjalanan bisnisnya. Menurut Lucy, perancang kelahiran kota Wales ini, dia memang sudah tertarik dengan dunia fashion sejak ia kecil. Diawali saat orang tuanya memberikan sebuah mesin jahit.
When I was 19 years old, I was really feisty, fiery, brave. I thought moving to all the way to New York from...
Lucy mengatakan saat ia berusia 19 tahun, ia penuh dengan semangat berapi-api dan sangat berani. Ia berpikir dengan pindah dari kota Wales ke New York, ia ingin menjadi perancang besar mendatang yang bisa mengadakan pertunjukan di atas runway. Ia tak pernah berpikir tentang disabilitas. Ia tak pernah memikirkan mereka yang kurang terlayani. Tiba-tiba, semua itu pun berubah. Dengan sebagian besar industri fashion melayani orang yang sehat pada umumnya, Lucy tidak ingin menjadi salah satu di antara sekian banyak. Ia ingin menjadi spesial atau desainer yang teladan.
I started talking with a family member who has cerebral palsy, and he said, wouldn't it be great if things were more accessible?
Kata Lucy, ia mulai ngobrol dengan seorang anggota keluarganya yang menderita cerebral palsy yang mengatakan bahwa alangkah indahnya apabila dirinya bisa lebih independen, seperti bisa mengikat tali sepatu dengan sendirinya. Jadi Lucy mulai berpikir bagaimana caranya seorang perancang fashion bisa membuat hidup para penyandang cacat lebih mudah dan lebih indah. Dia mengajukan pertanyaan ini kepada orang-orang yang ia kenal dan temukan lewat media sosial. Peluncuran koleksi pertamanya di tahun 2015 bersamaan dengan ulang tahun ke-25 undang-undang yang mendukung penyandang disabilitas Amerika. Karyanya mendapat perhatian. Salah satu halangan bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda adalah bagaimana mereka dapat membawa minuman panas saat mereka berjalan. Jadilah ia merancang sebuah alat pemegang gelas minum dan pemegang tas. Kata Lucy, seusai acara tersebut, banyak para investor di antara penonton yang ingin menginvestasikan modal. Perancang berusia 25 tahun ini bukan hanya berbakat, ia juga bijaksana dan penuh kasih sayang. Demikian liputan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
alun-alun kota New York, Times Square kosong, sementara kota itu berjuang untuk mengatasi pandemi virus corona.
Menurut lebih dari 40 pakar kesehatan anak dan remaja terkemuka di dunia, tidak ada satupun negara di bumi ini yang secara memadai melindungi anak-anak dari dampak emisi karbon, perusakan alam, dan makanan olahan berkalori tinggi.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah Warta Dunia VOA Washington bersama Lea Johannes. Pasar-pasar saham di Asia dan Eropa kembali jatuh dan lebih banyak perusahaan kini menghentikan produksi dan mem-PHK pegawai mereka seiring makin merebaknya wabah virus corona. CEO BMW Oliver Zipse mengatakan, Rabu perusahaan mobil mewah itu menutup operasi pabrik-pabriknya di Eropa dan di Rosslyn, Afrika Selatan hingga 19 April untuk menyesuaikan produksinya karena menurunnya permintaan sehubungan wabah virus corona. Dalam pidato yang dipersiapkan sebelumnya untuk konferensi pers tahunan di Munich, Jerman, Zipse mengatakan BMW tetap berusaha melindungi para pegawainya dan keluarga mereka serta mempertahankan kapasitas operasionalnya meski menghadapi dampak wabah virus itu. Meski dalam situasi sulit seperti sekarang ini, kami masih tetap yakin bisa bertahan, kata Zipse. Sementara itu, pasar-pasar saham di Asia dan Eropa kembali jatuh setelah Wall Street sempat sedikit bangkit, menyusul janji Presiden Amerika Donald Trump untuk menghidupkan perekonomian melalui sejumlah stimulus. Malaysia hari Rabu menerapkan pembatasan baru terkait virus corona. Pada hari yang sama, Uni Eropa juga mulai memberlakukan larangan masuk bagi orang-orang asing, sementara pemerintah negara-negara anggotanya berupaya mengatasi penyebaran virus corona. Malaysia memiliki lebih dari 500 kasus terkonfirmasi dan selama dua pekan mendatang akan memberlakukan penutupan wilayah atau lockdown sebagian. Di Arab Saudi, para pejabat memberitahu pengusaha sektor swasta agar memerintahkan pegawai mereka bekerja dari rumah jika memungkinkan. Dan bagi yang harus hadir di tempat kerja, mereka harus saling menjaga jarak. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menetapkan darurat keamanan hayati manusia hari Rabu yang membuka jalan bagi pemerintah untuk memberlakukan larangan keluar rumah dan karantina. Negara-negara lain telah mengambil langkah-langkah seperti itu untuk menghentikan aktivitas kehidupan normal. Italia, Spanyol, dan Perancis sekarang ini berada di bawah larangan perjalanan yang ketat, sementara mereka menghadapi sebagian kasus dengan jumlah tertinggi di dunia. Di Brazil, di mana ada lebih dari 300 kasus corona terkonfirmasi, badan yang mengawasi taman telah mengumumkan penutupan tempat-tempat tersebut sesuai dengan pedoman resmi kesehatan bagi orang-orang untuk menghindari kerumunan.
Inilah VOA Washington.
Tiongkok hari Selasa mengatakan mengusir wartawan dari 3 surat kabar utama Amerika, The New York Times, The Washington Post, dan The Wall Street Journal sebagai tanggapan atas apa yang dikatakan para pejabat, pembatasan yang tidak beralasan pada kantor-kantor media Tiongkok. Selain itu, Beijing memerintahkan 2 kantor berita lainnya, majalah Time dan kantor berita independen yang didanai Amerika, Voice of America, untuk memberikan rincian informasi kepada otoritas Tiongkok mengenai pekerjaan mereka di Tiongkok. Kredensial pers untuk wartawan New York Times, Journal, dan Post akan berakhir pada akhir tahun, tetapi Beijing memerintahkan mereka untuk menyerahkan kartu pers mereka dalam 10 hari. Tiongkok mengatakan wartawan Amerika tidak diizinkan melanjutkan pekerjaannya sebagai wartawan di Republik Rakyat Tiongkok, termasuk wilayah administratif khusus Macau dan Hong Kong. Kedua wilayah itu adalah semi-otonom dan seharusnya ada lebih banyak kebebasan pers daripada di Tiongkok daratan. Filipina Rabu mencabut batas waktu yang ditetapkan bagi ribuan orang asing untuk meninggalkan Pulau Luzon. Pulau berpenduduk lebih dari 100 juta orang setelah mengkarantina kawasan itu selama sebulan karena meningkatnya kasus penularan virus corona. Batasan waktu 72 jam yang diberlakukan telah mengakibatkan kepanikan, kemacetan lalu lintas, dan penghentian operasi layanan transportasi publik sehingga membuat banyak pekerja kesehatan dan petugas gawat darurat tidak dapat memenuhi panggilan tugas mereka. Kami tidak bermaksud mendesak orang asing untuk pergi karena itu ternyata lebih menyulitkan mereka. Jadi batas waktu itu kami cabut, kata Sekretaris Kabinet Carlo Nograles pada konferensi pers Rabu. Pemerintah Filipina pada awalnya meminta orang asing termasuk turis untuk meninggalkan Luzon dari kawasan itu akan segera dihentikan. Pemilih Demokrat Selasa mendukung mantan Wakil Presiden Amerika Joe Biden dengan selisih suara besar dalam pemilihan pendahuluan di tiga negara bagian, Florida, Illinois, dan Arizona. Ini sekaligus memperkuat posisinya dalam upaya menjadi kandidat presiden dari Partai Demokrat yang akan menantang Presiden Donald Trump dalam pemilu November mendatang. Biden mengatakan pihaknya semakin dekat untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat dan pihaknya mencapai hal itu dengan membangun koalisi luas yang diperlukan untuk menang dalam pemilu mendatang. Dengan kemenangan hari Selasa, Biden telah meraih lebih dari separuh delegasi yang diperlukan untuk meraih nominasi dari partainya. Berdasarkan exit poll, ia mengalahkan pesaingnya, Senator Vermont Bernie Sanders di kalangan pemilih kulit hitam, moderat, dan lansia. Sebagian dari mereka mengalihkan pilihan dari Sanders ke Biden. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan jumlah orang yang positif terjangkit virus corona mencapai 227 orang dan yang sudah sembuh 11 orang per Rabu 18 Maret 2020 siang. Sedangkan korban meninggal mengalami lonjakan menjadi 19 orang dari sebelumnya 5 korban meninggal. Menurut Yuri, lonjakan tersebut dikarenakan rumah sakit di berbagai daerah belum melaporkan kasus kematian sejak 12 hingga 17 Maret 2020 lalu. DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan jumlah 12 orang meninggal.
Untuk Provinsi Bali ada 1 yang meninggal, Provinsi Banten ada 1 yang meninggal, DKI Jakarta ada 12 yang meninggal, Jawa Barat ada 1 yang meninggal, Jawa Tengah ada 2 kasus yang meninggal, Jawa Timur ada 1 kasus yang meninggal, Sumatera Utara ada 1 kasus yang meninggal.
Yuri memperkirakan jumlah kasus positif COVID-19 akan mengalami peningkatan dalam beberapa waktu ke depan, seperti negara-negara lain yang juga terdampak wabah virus corona. Namun, ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang karena pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah penanganan. Pemerintah juga akan mulai mengkaji penggunaan rapid test atau tes cepat untuk mendeteksi virus corona. Menurut Yuri, salah satu keuntungan penggunaan rapid test yaitu yang akan dites adalah darah, sehingga dapat dilakukan di seluruh laboratorium rumah sakit yang tersebar di Indonesia. Namun kelemahannya rapid test ini hanya dapat mendeteksi COVID-19 jika pasien sudah positif selama sepekan. Sementara itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada hari ini meluncurkan portal covid19.go.id sebagai sumber informasi tentang virus corona. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, berharap situs ini dapat menjadi rujukan resmi untuk informasi satu pintu mengenai virus corona dan bagaimana penanganannya.
Situs ini bertujuan memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Lindungi diri Anda dan lindungi sesama.
Selain situs covid19.go.id, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sebelumnya juga telah meluncurkan portal infeksiemergingkemkes.go.id sebagai sumber informasi masyarakat tentang virus corona jenis baru ini. Namun data di kedua situs tersebut pada pukul 17 waktu Indonesia Barat belum diperbarui seperti yang dijelaskan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto. Sehingga jumlah kasus kematian di kedua situs masih tercatat 5 orang. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Di salah satu bangku taman halaman belakang perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dipta Betari Chandra Runa duduk meratap laptop. Bangku-bangku lain di taman itu sepi karena kampus sudah menetapkan kuliah dijalankan melalui daring sejak Senin 16 Maret 2020. Mahasiswi program S2 Ilmu Teknologi Pangan yang akrab dipanggil Runa itu bercerita, karena virus corona semua mata kuliah kini memakai sistem daring. Masalahnya, proses ini membuat mereka boros karena mahalnya paket data internet.
Kalau belum pakai online gitu, sebulan tuh cuma 8 giga mungkin. Tapi kalau ditambah online gitu kan per mata kuliah ya, satu minggu ada 7 mata kuliah. Kalau tiap hari online kan harus 7 giga per minggu, dan kalau sebulan kan berarti kali 4 28 giga. Jadi minus kan jadi.
Anissa Sonia Orintamara, mahasiswi kedokteran hewan Universitas Gadjah Mada, juga baru saja selesai dengan kuliah daring ketika berbicara dengan VOA. Rara, panggilan akrabnya, memiliki masalah yang sama seperti Runa, yaitu mahalnya data internet. Namun sementara ini dia memilih untuk terjamin kesehatannya meski menambah biaya bulanan.
Ya, berdia di kos. Kan kita nggak tahu orang yang kita temuin tuh bawa virusnya atau enggak. Mending keluar uang dikit lebih, tapi sehat.
Harga paket internet untuk operator yang relatif bagus kualitasnya berkisar Rp9.000 per gigabyte. Ada pula paket pembelian 15 gigabyte seharga Rp100.000. Kuliah daring bukan aktivitas baru bagi Rimawan Pradiptyo, Doktor ekonomi yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Ini sudah melakoninya di beberapa kesempatan dalam 10 tahun terakhir. Jadi ketika kampus UGM menetapkan seluruh perkuliahan harus dilakukan melalui daring, praktis tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mahasiswa tetap hadir dalam jumlah maksimal di setiap kelas.
Yang menarik itu adalah bahwa mereka aktif dalam bertanya dan lain sebagainya. Kita enggak pernah menduga seperti itu kira-kira. Apakah karena mungkin tidak bertatap muka langsung itu menyebabkan mereka lebih berani, lebih ekspresif atau bagaimana? Saya kurang tahu, jujur aja.
Sementara dosen di Departemen Teknik Geodesi, Imade Andi Arsana, mencoba sejumlah platform yang memungkinkan kuliah daring terselenggara dengan sesedikit mungkin memakan data internet bagi mahasiswa.
Kalau dia memang memahami ini penting, delivery-nya bagus, dosennya menurut dia itu klik sama dia, online pun dia datang.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Objek wisata yang paling dikenal di Kota Medan, Sumatera Utara, yakni Istana Maimun, akan ditutup sementara untuk mencegah penyebaran virus corona yang telah merebak ke beberapa wilayah di Indonesia. Kepala Bidang SDM Yayasan Sultan Makmun Al-Rashid, Tengku Muhammad Diki, mengatakan Istana Maimun ditutup selama 14 hari mulai Rabu 18 Maret hingga 1 April 2020.
Untuk mengambil langkah antisipasi dan pencegahan, di mana Istana Maimun juga merupakan salah satu tempat wisata yang paling ramai dikunjungi wisatawan, baik asing ataupun lokal. Jadi untuk itu kita memutuskan untuk menutup Istana Maimun sementara waktu.
Penutupan sementara Istana Maimun menyikapi siaran pers dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan surat edaran dari Gubernur Sumatera Utara. Kata Diki, selama penutupan sementara Istana Maimun, pihaknya akan melakukan pembersihan ruangan yang ada di Istana Melayu Deli tersebut.
Khususnya bagian balairung dan ruang makan, di mana di situ lokasi yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kita akan melakukan pembersihan secara menyeluruh, termasuk dengan melakukan penyemprotan disinfektan.
Istana Maimun merupakan bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan. Dibangun oleh Kesultanan Delhi, yaitu Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alamsyah pada tahun 1800-an. Saat ini objek wisata itu kerap dikunjungi wisatawan lokal dari berbagai daerah hingga asing, mulai dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dalam kurun waktu sebulan, tercatat sedikitnya 5.000 hingga 10.000 wisatawan mengunjungi Istana Maimun. Sementara terkait dengan pandemi virus corona yang telah merebak ke beberapa wilayah di Indonesia, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Alwi Mujahid, mengatakan seorang pasien dalam pengawasan atau PDP virus corona yang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan telah meninggal dunia Selasa malam.
Pasien PDP 01 meninggal tadi malam jam 24.05 di pulang pada keluarganya.
Alwi menjelaskan PDP nomor 01 di Sumatera Utara yang telah meninggal dunia itu memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri, yakni Yerusalem lalu singgah ke Italia. Namun, Alwi enggan menjelaskan pasien tersebut meninggal dunia karena positif virus corona atau negatif. Data terakhir Selasa kemarin, 17 Maret 2020, pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, sedikitnya ada 8 PDP dan 22 orang dalam pemantauan dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik. Sedangkan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan belum merinci informasi terbaru jumlah pasien terkait virus corona. Pihak rumah sakit dituding minim keterbukaan informasi soal jumlah pasien terkait virus corona. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Alun-alun kota New York, Times Square, kosong, sementara kota itu berjuang untuk mengatasi pandemi toran dan sekolah-sekolah tutup. Sementara pemerintah federal menepis desas-desus tentang pemberlakuan larangan keluar masuk atau lockdown secara nasional. Namun, Presiden Donald Trump merilis pedoman yang lebih tegas untuk 15 hari ke depan.
My administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage in schooling from home when possible.
Pemerintah merekomendasikan agar semua orang Amerika, termasuk yang muda dan sehat, untuk bersekolah dari rumah jika memungkinkan. Hindari berkumpul dalam kelompok lebih dari 10 orang, hindari perjalanan yang tidak perlu, dan hindari pergi ke bar, restoran, dan pusat jajan umum.
Trump dinilai tidak becus menangani krisis virus corona ini, termasuk menggembar-gemborkan situs web Google sebelum waktunya, dengan alasan akan membantu orang mengetahui apakah mereka perlu tes virus corona atau tidak. Tetapi, sementara jumlah kasus melonjak, Trump berbicara dengan nada yang lebih lunak dan mengakui bahwa mungkin wabah terkendali pada bulan Juli atau Agustus. Vanessa Beasley adalah profesor kajian retorika presiden di Vanderbilt University.
He seems to be admitting that there is actually a crisis, that it's not going to be a short-term crisis.
Ia tampaknya mengakui bahwa sebenarnya ini tidak akan menjadi krisis jangka pendek dan malah akan banyak tantangan. Menurut saya, apa yang disampaikan hari ini adalah yang paling dramatis dan paling syarat pengakuan atas kenyataan yang selama ini dibicarakan semua orang di sekitarnya.
Para pakar kesehatan lebih tegas itu. Shelley Penny adalah direktur La Montagne Center for Infectious Disease, pusat pengkajian penyakit menular La Montagne, University of Texas di Austin.
I think people can see that, okay, for 15 days we can do this.
Menurut saya, orang bisa tahu, okay, selama 15 hari kita bisa melakukan itu. Kemudian jika ada efek positif, seharusnya begitu, langkah ini atau tidak. Bagaimana kita menghadapi fase selanjutnya. Tetapi secara keseluruhan, menurut saya, itu adalah rencana yang sangat baik guna memperlambat penyebaran virus dan benar-benar berfokus pada upaya kita.
Amerika adalah negara federasi dan sebagian besar tergantung pada negara bagian untuk menentukan langkah penanganan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Dunia gagal melindungi anak-anak dari bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan pola makan yang buruk. Berdasarkan sebuah laporan penting dari PBB baru-baru ini yang memperingatkan bahwa setiap anak berada di bawah ancaman langsung. Menurut lebih dari 40 pakar kesehatan anak dan remaja terkemuka di dunia, tidak ada satupun negara di bumi ini yang secara memadai melindungi anak-anak dari dampak emisi karbon, perusakan alam, dan makanan olahan berkalori tinggi. Mereka mengatakan bahwa emisi karbon yang berlebihan, yang diproduksi secara luar biasa oleh negara-negara kaya, mengancam masa depan semua anak dan akan membebani mereka dengan bahaya kesehatan tambahan dari gelombang panas yang mematikan hingga meningkatnya penyebaran penyakit tropis. Laporan yang dibuat atas penugasan dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan UNICEF ini juga menyoroti ancaman yang dihadapi anak-anak dari pemasaran berbahaya makanan yang syarat lemak dan gula, alkohol, serta tembakau. Anthony Costello, profesor dari International Child Health dan direktur dari Institute for Global Health di University College London, mengatakan, inti dari laporan itu adalah tidak adanya satu negara pun yang melindungi kesehatan anak-anak di hari ini dan untuk masa depan mereka. Dan ketika kita melihat kerusakan yang terjadi pada paru-paru anak-anak akibat polusi udara, kita tahu kalau kita memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan masalah ini, katanya kepada AFP. Laporan yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet ini juga memuat daftar urutan kinerja dari 180 negara dalam hal tingkat kelangsungan hidup anak, pendidikan, dan gizi. Di bawah kriteria ini, negara-negara yang kurang berkembang seperti Republik Afrika Tengah dan Chad memiliki kinerja yang sangat buruk dibanding dengan negara-negara kaya seperti Norwegia dan Belanda. Namun peringkat negara-negara tersebut sebagian jadi terbalik ketika dampak polusi udara dari emisi karbon per kapita ikut dinilai. Sekitar 250 juta balita di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah berisiko mengalami keterlambatan perkembangan karena kekurangan gizi dan dampak kemiskinan lainnya, kata para penulis dalam laporan tersebut. Para penulis laporan tersebut juga meminta pemerintah untuk secara drastis mengurangi emisi karbon sejalan dengan tujuan konferensi perubahan iklim di Paris dan untuk memperketat regulasi pemasaran makanan olahan yang berbahaya. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pameran unik bertemakan Ballerina Fashion Modern Muse baru-baru ini dibuka di Museum New York di Fashion Institute of Technology. Eksposisi yang berbeda tahun ini menghadirkan lebih dari 100 kostum dari koleksi dunia terkenal. Nina Visneva melaporkan berikut laporan selengkapnya. Tepatnya 1.537 helai bulu. Itulah angka yang diberikan sejumlah kurator dari berbagai pameran setelah menghitung jumlah bulu yang ada pada gaun bulu angsa karya Anna Pavlova. Pakaian balerina yang unik itu diterbangkan dari London ke New York dalam sebuah brankas khusus dan kostumnya mempesona itu dipamerkan dalam sebuah kotak kaca khusus pula. Pameran dengan tema Ballerina Fashion Modern Muse digelar di Museum New York di Fashion Institute of Technology akan terbuka bagi umum hingga pertengahan April 2020. Kesempatan unik itu menampilkan perpaduan indah antara dua karya seni dalam busana dan tarian balet. Patricia Mears dari Fashion Institute of Technology menjelaskan.
Ballet adalah suatu karya seni kuno yang berdampak luar biasa pada budaya dan mode sepanjang abad ke-20. Ballet sangat populer di Inggris dan di Amerika Serikat sehingga menjadi seni pertunjukan nomor satu di Inggris pada 1930-an, 40-an, dan 50-an. Akan tetapi pada Rusia dan sejumlah seniman Rusia lah kita harus berterima kasih atas kebangkitan seni ballet tersebut.
Coco Chanel, Christian Dior, Pierre Balmain, Valentino, dan Yves Saint Laurent termasuk di antara para perancang busana ternama yang memberi sentuhan tambahan yang indah dan memukau dalam dunia tari balet tersebut. Dengan memadukan catwalk dan panggung, keindahan mode busana berkelas atau haute couture juga gerakan berputar dalam tari balet, kolaborasi seni itu memberi keanggunan yang luar biasa dalam mode busana. Bagaimanapun juga, tari balet beserta penarinya telah menjadi inspirasi bagi para perancang busana selama lebih dari 100 tahun. John, salah seorang fashion blogger, menjelaskan.
I was a ballerina as a child.
Waktu masih kecil, saya adalah penari balet. Dan demikian juga halnya dengan anak-anak Amerika lainnya. Begitu banyak kenangan seperti sepatu balet yang indah.
Coco Chanel termasuk salah satu desainer pertama yang memandang balerina dengan cara baru. Chanel menukar rok balet tutu yang sudah dikenal itu dengan pakaian atletik yang lebih ramping dan gaya rambut yang terikat ke atas menjadi gulungan rambut yang rapi. Di luar panggung, penari baletlah yang memperkenalkan gaya busana baru dan menjadi penentu tren mode berpakaian. Para penggemar balet yang antusias mencoba meniru gaya Anna Pavlova yang menyukai bahan berbulu. Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Dunia hiburan terhenti total sebagai tanggapan atas perbakan virus corona. Jadi bagaimana orang-orang mengisi waktu senggang mereka? Berikut laporan dari tim VOA. Banyak terdengar keluhan sekarang saat dunia hiburan terhenti total sebagai tanggapan perbakan virus corona. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Baca buku saja. Itulah yang dilakukan oleh Pamela Milam dan banyak sekali buku yang telah ditelannya. Pamela adalah seorang pembaca yang bertugas memilih buku untuk Women's National Book Association, sebuah nirlaba yang dibentuk pada 1917 yang dibentuk untuk mendukung aktivitas membaca. Dia dan rekan-rekannya memulai sebuah maraton bulan ini, bukan berupa lomba lari, tetapi membaca sampai 100 buku masing-masing, sementara mereka mengembangkan daftar The Great Group Reads untuk bulan National Reading pada Oktober mendatang. Pamela juga seorang penggemar dunia teater. Dia tinggal di jantung kota New York, Times Square, dan setiap minggu menonton di teater,
Tetapi setelah Broadway dan banyak event hiburan dibatalkan, Milom tahu benar bagaimana dia akan mengisi waktu senggangnya. Katanya, saya senang bisa duduk di sofa saya yang empuk dan saya akan memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya. Banyak tur, konser, show awards, festival, museum, event olahraga, dan lain-lainnya telah dibatalkan untuk membantu flatten the curve atau meratakan kurva dari penyebaran virus di seluruh dunia. Larangan terhadap pertemuan besar dan menengah diberlakukan di mana-mana sehingga memaksa orang-orang untuk menghabiskan waktu mereka di rumah masing-masing. Kami berusaha mengejar ketinggalan kami dalam membaca. Saya baru mulai Love in the Time of Cholera. Kayaknya temanya cocok deh, kata Beverly Pfeiffer dari Silver Spring, Maryland. Ini adalah buku klasik Buah Pena Gabriel Garcia Marquez, sebuah kisah yang terjadi di tengah-tengah perebakan penyakit kolera. Ada pula kegiatan lainnya, khususnya sekarang ketika orang-orang hanya bisa beraktivitas di rumah saja. Beberapa menyempurnakan keterampilan masak mereka dan mempraktekkan proyek resep makanan dan roti baru. Perancang interior Genevieve Gorder yang menjadi co-host seri Netflix Stay Here minta penggemarnya di Instagram untuk berbagi prioritas renovasi rumah mereka yang selama ini mereka abaikan, mulai dari membersihkan gorden rumah, membersihkan basement mereka, sampai memperbaiki deck rumah. Hal-hal ini kini menjadi prioritas dari aktivitas di rumah. Demikian laporan tim VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Anda masih bersama VOA dari Washington DC. Liputan berikut ini akan membawa Anda ke dunia fashion, di mana perancang asal Inggris bernama Lucy Jones meluncurkan sebuah merek di kota New York yang dirancang khusus untuk para penyandang disabilitas atau kaum difabel. Mari kita simak perjalanan bisnisnya. Menurut Lucy, perancang kelahiran kota Wales ini, dia memang sudah tertarik dengan dunia fashion sejak ia kecil. Diawali saat orang tuanya memberikan sebuah mesin jahit.
Old, I was really feisty, fiery, brave. I thought moving to all the way to New York from.
Lucy mengatakan saat ia berusia 19 tahun, ia penuh dengan semangat berapi-api dan sangat berani. Ia berpikir dengan pindah dari kota Wales ke New York, ia ingin menjadi perancang besar mendatang yang bisa mengadakan pertunjukan di atas runway. Ia tak pernah berpikir tentang disabilitas. Ia tak pernah memikirkan mereka yang kurang terlayani. Tiba-tiba, semua Eat Fashion melayani orang yang sehat pada umumnya. Lucy tidak ingin menjadi salah satu di antara sekian banyak. Ia ingin menjadi spesial atau desainer yang teladan.
I started talking with a family member who has cerebral palsy, and he said, wouldn't it be great if things were more accessible?
Kata Lucy, ia mulai ngobrol dengan seorang anggota keluarganya yang menderita cerebral palsy yang mengatakan bahwa alangkah indahnya apabila dirinya bisa lebih independen, seperti bisa mengikat tali sepatu dengan sendirinya. Jadi Lucy mulai berpikir bagaimana caranya seorang perancang fashion bisa membuat hidup para penyandang cacat lebih mudah dan lebih indah. Dia mengajukan lewat media sosial. Peluncuran koleksi pertamanya di tahun 2015 bersamaan dengan ulang tahun ke-25 undang-undang yang mendukung penyandang disabilitas Amerika. Karyanya mendapat perhatian. Katakan, ia juga bijaksana dan penuh kasih sayang. Demikian liputan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.